Ste se zbudili polni načrtov za prihodnost? Je čas, da posodobite svojo kmetijo in jo pripravite za naslednjo generacijo. Preverite ponudbo fleksibilnih kreditov, ki se prilagajajo letnim časom in letini. Ali izkoristite možnost individualne ponudbe pri modernizaciji kmetije. Z vami smo na vsakem koraku. NLB Agro. Svetovanje, financiranje, razvoj. NLB. Za vse, kar sledi.
Radio Ognjišče.
V Bovcu na frekvenci 104,5 MHz.
Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Lepo pozdravljeni. Domača hrana ima poseben okus, se spominja na ljubezen in predanost slovenskega kmeta kmečkemu stanu in vsem nam pričuje o vaši ljubezni do slovenske zemlje, je zbrane na 17. shodu kmetov pri blaženem Antonu Martinu Slomšku, zavetniku slovenskih kmetov, slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva, med sveto mašo, ki je vsako leto srčika srečanja, minulo nedeljo nagovoril mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvik. 17. shod, ki ga vsako drugo nedeljo v oktobru, vsako leto kot zahvalno srečanje, že tradicionalno organizira Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in na katerem se običajno zbere več kot 1000 kmetov in kmetic in vseh, ki jim je kmetijstvo blizu, je letos zaradi korona krize potekal v okrnjeni obliki. Na Ponikvi so se namreč zbrali le zastopniki kmetov in kmečkih stanovskih organizacij iz vse Slovenije, vsi ostali pa so z dogajanjem bili lahko povezani s pomočjo radijskega in televizijskega prenosa. Na Ponikvi se je po maši odvijala tudi akademija, katere gost bi sprva moral biti duhovnik dr. Karel Gržan. A zaradi posledic prometne nesreče se srečanja ni mogel deležiti, je pa na njegovo mesto stopil mariborski nadškof in zbranim posredoval zelo močne spodbude, še posebej tiste, ki se tičejo mesta mladih v kmetijstvu. Vabim vas, da prisluhnete posnetku akademije.
Ti zakliče, pridne dekliče, hitro vstanite, že se dani. Srajce, rokavce, rute in peče, prte poberte, prace mudi. Prte poberte, prace Žihto končale, luk ste izbrale, le na perišče nesite prav. Ptičke vesele vam bodo pele, ribice hočijo vas pozdravljat. Ribice hočijo vas pozdravljat. Spokoriti, dobro umiti, grešniki moramo svoje srce. Milost bo sijala, srce nam žgala, da bo v ljubezni svetilo se. Svetilo se.
Spoštovane kmetice in kmetje, zbrani tukaj na Ponikvi in tudi vsi ostali, ki ste z nami s pomočjo prenosa na televiziji, radiju in prek spleta, vsi lepo pozdravljeni. Nadškof Alojzij Cvikl se je prijazno odzval našemu vabilu in danes skupaj s omaševalci daroval najprej sveto mašo, ki je tisti osrednji dogodek vsakoletnega shoda že 17. po vrsti. In že v pridigi nam je dal kar precej snovi za razmišljanje, veseli pa smo, ker nas bo v naslednjih minutah nagovoril tudi v okviru letošnje krajše akademije. Gospod nadškof Alojzij, še enkrat lepo pozdravljeni.
Hvala, lep pozdrav še enkrat vsem.
Kar malce čudno je letos, ponavadi je cerkev nabito polna, zunaj je veliko ljudi zbranih še okrog cerkve. Ta akademija se ponavadi odvija potem na dvorišču, na slomu, tam pred Slomškovo rojstno hišo. Kar nekaj nas stisne, ko pomislimo na to.
Ja, dejansko, ko gledamo, kako smo samo predstavniki tukaj, tako rekoč delegatski sistem, ampak po drugi strani pa zdravje je največja vrednota in ga je potrebno zaščititi in zato je čisto razumljivo, da pa še upoštevamo ta navodila, ker želimo, da bi čim prej zaustavili širjenje tega virusa in da bi lahko zopet zaživeli tiste polne odnose, ker ti odnosi zdaj niso polni. Že tole, da gledamo, torej jaz nimam maske, pa vsi vi imate, dejansko ni tistega pravega odnosa, prave komunikacije, ampak srce pa najde, torej ljubezen najde vedno pot do srca in tako pa tudi danes se mi zdi, da tudi v teh okoliščinah se da najti pot.
Veseli smo, da ste darovali sveto mašo, vodili to bogoslužje, ki je temelj vsako leto tega shoda. Kako pa ste vi recimo doživeli prošnje? Dve kraljici, ena princesa, pa zelo tehtna vsebina in mislim, da smo vsi takrat res od srca rekli, prosimo te, usliši nas.
Ne, to je nekaj lepega, sem vesel, pozdravljam te korake. Posebej še, ker vidim, da sta mladi. Uh-huh. To je pomeni, da sta zastopnici mladega rodu. Ko sem že prej v pridige omenil, se mi zdi, da mi imamo izreden potencial, ki nam ga je Bog zaupal. Ko hodi človek po okrog, po svetu, se mi zdi, ko se vrneš nazaj v Slovenijo, je Slovenija najlepša. Torej, najlepša polja so naša, najlepši gozdovi so naši. Tako človek doživlja to lepoto in se mi zdi, da če bodo mladi našli tu svoj jutri, svojo prihodnost, potem se nam ni zabat za naš jutri. Predvsem pa se mi zdi to, da je bilo tudi lepo izraženo, da je res to dar, ki nam je podarjen in ta dar je izziv za nas, da ga sprejmemo, zaživimo in potem tudi da, kako bi rekel, ta dar prenesemo naprej.
Poglejte, tukaj so zbrani pravzaprav od poslanci, bi lahko rekli, kmetov in kmetic, kmetje in kmetice iz cele Slovenije. Kako vidite vi pomen tega družbenega delovanja, ki ga pravzaprav v našem prostoru nekako koordinira Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije? Prav zato, kar ste rekli že v pridigi pa zdaj, da bi mladi začutili, da je družba z njimi, da družba želi, da imamo kmetijstvo.
Mene vedno bolj veseli to, ker mladi, ko jih srečujem na poti, pravijo, da bi radi imeli več besede, da bi radi imeli več tudi, kaj bi rekel, svoje vloge pri oblikovanju. Zato se mi zdi tako srečanje. Škoda, da je letos res tako v skrčeni obliki, ampak ta srečanja so glavna, da prijemo skupaj, da se lahko podelimo in da čutimo, da, kaj bi rekel, drug drugega podpiramo, drug drugega navdihujemo in tudi drug drugemu pomagamo. To se mi zdi, da je naš jutri. Ne? In skozi se mi zdi, jaz sam prihajam iz kmečkega okolja, se mi zdi, da na vasi sem vedno občudoval to, kako so znali ljudje stopiti skupaj. Kako so si znali pomagati, kako so si znali posoditi tudi, kaj bi rekel, orodja, ki so bila potrebna. Ne? To je ta solidarnost, ta, kaj bi rekel, želja res pomagati drug drugemu. Potem je življenje lepo, pa res nekaj lepega, ko vidiš, kako ljudje ne gledajo samo nase, ampak tudi ob sebi vidijo drugega. In to je, kmečko življenje ima te vrednote. Vrednote solidarnosti, vrednote sodelovanja, predvsem pa tudi nekega skupnega iskanja.
Se radi vrnete domov na kmetijo?
Torej vedno se mi zdi, da, kaj bi rekel, prvič, to, kar človek dobi v otroštvo, v tistih najnežnejših letih, to človeku ostane. Ta odnos do zemlje, ta odnos do dela. Meni se zdi, ko vidim kruh, ne? Jaz ko vidim kruh, tudi pri vsaki maši, mene zelo, najbolj se me dotakne pri darovanju, ko duhovnik moli, ne? Hvalim Bog, Gospod vesolje, tebi prinašamo ta kruh. Delo človeških rok. Ne? In sad, ne, zemlje in dela človeških rok. Tukaj vidim in doživljam res delo vas, kmetov, ki v znoju, v naporu, v strahu in trepetu delate, da bi ta kruh res prišel do mene. In zato, ko jaz v rokah držim kruh, nekaj gledam vso pot, od oranja, sejanja, potem, ko je potrebno bedeti, da ne bo prišla kakšna nesreča, da bo dost dežja, da bo dost sonca in tako. In potem na koncu žetev in potem, ko se v blin pelje, pa vse. Torej, meni kot otroka je bilo dano, da sem dejansko lahko spremljal ves ta proces od začetka do konca in zato potem, ko smo kruh prerezali, smo najprej naredili na njim znamenje križa, kot znamenje hvaležnosti, daru in to je bilo nekaj svetega. In dejansko to mi je bilo dano v otroštvu, da sem, kako bi rekel, dejansko začutil to ljubezen do zemlje, to spremljanje, kaj bi rekel, teh naših predelkov od začetka do konca in zato se vedno rad vrnem. Pa tudi se mi zdi, da domači kruh je najboljši, ker začutiš res delo. Ko se prej prihajalo kopilo, sem videl vaše roke, dejansko tu začutiš to sad človekovega dela, ne? Truda, napora, ampak tudi ljubezni in požadovalnosti.
Zanimivo, kako blizu je to vaše razmišljanje našim razmišljanjem. Namreč vsako leto, ko se zberemo tukaj na slomu, imamo kmetje in kmetice pravzaprav že zahvalno nedeljo, čeprav še mesec nas loči od tiste uradne zahvalne nedelje. Doživljamo ta mejnik v letu, ko se zahvalimo za vse, kar smo to leto prejeli. Hkrati pa je tudi močno prisotna prošnja, da bi bil Slomšek naš srednik pri Bogu za njegovo priprošnjo, za leto, ki je pred nami. Kako vi to vidite?
No, gotovo Slomšek je zrastel, kaj bi rekel, iz tega kmečkega okolja. Tudi on je gotovo kot otrok je delal. Je okusil, kaj pomeni živeti zemljo, kaj pomeni obdelovati zemljo. In zato je tudi v svojih pridigah vedno spodbujal k ljubezni do domače zemlje, do spoštovanja. Pa se mi zdi tudi doživljanje tega daru. Se mi zdi, da razlika med kmetom pa med enim, ki hodijo tovarno ali javno upravo, je v tem, da kmet res doživlja, da tudi Božji blagoslov je zelo pomemben. Ne? Jaz se spominjam, ko smo, naprimer, pred kako, ko se je pripravljalo kakemu neurju, mi smo se zbrali doma, prižgali svečo, skupaj molili. Potem, ko je šlo neurje mimo, smo se zahvaljevali. Pomeni to, da je vse dar. In Gospoda, prosiš, varuj nas, oziroma da res bomo začutili ta tvoj dar. Ne? In to je Slomšek, ki bi rekel, zelo poudarjal, da bi res doživljali to Božjo darežljivost, ta Božji dar, ki se ravno kaže po tem rodovitnosti naših polj, našega dela. In tudi, kot je bilo že prej tudi omenjeno, dejansko, ko jaz delam, se srečujem najbolj stvarnikom, ki mi je zaupal to, da nadaljujem to njegovo delo. In ko obdelujem polje, jaz sem z njim. In sveti Janez Pavel II. Je zelo podarjal o duhovnosti tudi kmečkega življenja. Torej, duhovnost pomeni, da me vsaka stvar spominja na Boga in da vsaka stvar postaja molitev. Zato, ker če se zavedam tega, da je mene Bog v to postavo, v to poklical, zato sem vesel, da mladi čutite to poslanstvo, ta poklic, da vas Bog pošilja v to. Da je to, kaj bi rekel, kot jaz duhovnik, tako je tudi en kmet, ampak smo oba poklicana in oba smo v službi Boga. Oba slavima Boga, oba poveličujema Boga, če to sprejmema z veseljem, s hvaležnostjo, predvsem pa odgovorno.
Gospod Škof, časi so zahtevni. Slomšek nas svojimi besedami izziva, da najprej premislimo odnos do sebe, potem tudi odnos do ljudi. Vi ste v pridigi rekli, noben trud ni za manj. Morda še o tem kakšno besedo, potem pa nas bodo s petjem razveselili fantje kvarteta Krt.
No, najprej to, vsak čas je zahteven. Bil je zahteven Slomškov čas in je zahteven naš čas. Vsak čas ima svoje, kako bi rekel, bolečine, ima svoje izzive, svoje radosti in Slomšek, kako bi rekel, v tistem času je želel, da, kako bi rekel, ne bi postavljal sebe v ospredje. Neko lagodno življenje, neko iskanje sebe, ker vedno je nevarnost ta, da jaz iščem sebe, sebe postavljam v ospredje in vse more meni služiti. Ne? Medtem, ko mi smo služabniki, smo v službi, in če nas je Gospod poklical, smo služabniki. In če smo služabniki, potem tudi ne gledamo drug na drugega kot na konkurenta. Ampak izhodišče je ta Božja poklicanost. In se mi zdi, da težave in probleme, ki jih srečamo tudi zdaj, tale COVID-19, ki je kar velika težava in veliki izziv za nas, se mi zdi, da ga lahko premagamo samo v odgovornosti, v skupnem iskanju te, kaj bi rekel, odgovornosti in zato je ta, kaj bi rekel, virus je zelo napadl nas ravno tam, kjer smo najbolj šibki. Najbolj šibki smo pa to v tem egotu. To. Vidite danes, ko eni so tako proti tem ukrepom, proti vsem tem, da je to vse skupaj nekaj nesmisel, ampak v ozadju je pa to mene ogroža. To meni jemlje nekaj. Ne? Če pa sem jaz, kaj bi rekel, postavljam kot vrednoto zdravje moje, ampak če nisem, vem, da se nisem sam jaz, v meni bližnji, pomeni, da je vrednota ne samo moja, ampak tudi skupna. In zato se mi zdi, ta soodgovornost je zelo, zelo pomembna in tukaj, kako bi rekel, vsak krizni trenutek lahko premagamo samo skupaj v soodgovornosti, ko bi papež rekel zdaj, da smo vsi bratje in sestre, vsi smo, kaj bi rekel, poklicani, da skupaj v tej, kaj bi rekel, solidarnosti, v spoštovanju drug drugega, v iskanju skupnega dobrega, lahko potem res tudi premagamo težavo, ki pride in lahko postanemo znamenje upanja za naprej.
Gospod Načkov, hvala lepa za zdaj, fantje kvarteta Krt, vas vabim, da zdaj pridete. Joži Kališnik in Tomaž Plehutnik ter kvartet Krt so bili z nami. Gospod Načkov, prej ste omenil okrožnico Vsi bratje, ki je zdaj išla, jo je papež podpisal v Asizijo, med drugim svari pred izkrivljanji sodobnega časa in tam se znajdemo tudi kmetje, Omenja namreč manipulacijo s pojmi, kot so demokracija, svoboda, pravičnost, izguba čuta za socialnost, za zgodovino, nezanimanje za skupno dobro, prevlado tržne logike, temelječe na dobičku, svari pred kulturo odmetavanja. Se mi zdi, da se tukaj še najbolj najdemo. Verjetno bi tudi dan današnji, če bi bil Slomšek z nami, ubiral take korake.
Ja, to, ta nova okrožnica je socialna okrožnica, pomeni, da nam želi pomagati, kako živeti skupaj. Kako živeti skupaj. Kako premagati ovire, ki jih ustvarja, na primer, te deformacije oziroma manipulacije, vse to, kar ste naštel. Gotovo papež Frančišek želi, da bi prišli k bolj pravični in bolj k bratski skupnosti, oziroma da bi svet postajal bolj pravičen in bolj bratski. Oblika življenja, torej, ki jo papež Frančišek nam ponuja, je tista, ki jo navdihuje evangelij, torej po okusu evangelija, bi lahko rekli. Najprej torej, moramo prepoznati drug drugega kot brata in sestro. To je prva stvar, da smo otroci enega stvarnika. Bratstvo torej ne pospešujejo besede, ampak dejanja. Osnova torej, če želimo, da bomo res rasli in ustvarjali ta svet, ta drugačen svet, ta bratski svet, pa je res prizadevanje za mir, spravo, resnico, oziroma to teženje skupnemu dobremu. Ko sem prej malo omenil, na kmetih, na vasi se to, saj včasih se je to zelo dobro čutilo, kako, kaj pomeni ta, to skupno dobro, ne? To prizadevanje za skupno dobro, ker pride trenutek, ko res nekdo potrebuje pomoč, ko nekdo potrebuje, se znajde v težavah ali preizkušnjah in takrat je ta solidarnost, to prizadevanje za skupno dobro, tisto, ki mora, kaj bi rekel, res biti vodilo našega življenja. Papeževa beseda, ta kultura odmetavanja, jo zelo veliko krat ponovi, ker se mi zdi, da dejansko živimo v času, ko, če pogledamo, koliko hrane v Mariboru Caritas gre vsak večer in pobere po trgovinah, ne, teh veleblagovnica, koliko kruha, koliko, kaj bi rekel, sladic in teh stvari, koliko gre v stran. Ne? Hvala Bogu, zdaj, kaj bi rekel, Caritas se trudi, da, kaj bi rekel, nekatere stvari že iste večer, da naprej imajo že kar mrežo sestavljeno, ker ta kultura obmetavanja pomeni, da mnoge stvari gredo v nič. In na drugi strani pa imamo družine, posameznike, ki pa trpijo oziroma nimajo najnujnejših stvari. Zato ta kultura odmetavanja gotovo ni pravična. Ni pravična, zato ker hrane po svoje dovolj, ampak ni pa pravično razdeljena, ne pride, kaj bi rekel, na pravo mesto. In to je tisto, kar papež Frančišek zelo poudarja, da bi morali premagati to kulturo odmetavanja in tudi drugo kulturo, ki jo še papež pravi, proti zidovom. Torej, kultura zidov. Ko, kaj bi rekel, dejansko se zapiramo vsak vase, ko, če gremo po Sloveniji, mene vedno motijo tiste hiše z tako visoko ograjo, dvometrsko pomeni, to je kultura zapiranja. Ne, dejansko se zapiramo pred drugim, tu sem jaz, brigajo me drugi okrog, ne, živim eno svoje življenje, ločeno od drugih, to je ta, kaj bi rekel, kultura zidov. Medtem ko pa papež v tej novi encikliki želi nas pripeljati, da bi gradili mostove ljubezni. Kaj ti ljubezni je tista edina, ki res lahko gradi mostove tam, kjer so prepadi, ki lahko zbliža ljudi tudi tam, kjer so oddaljenosti, naj se bo tudi fizične oddaljenosti, ljubezen jo premaga, ustvari torej most, čeprav je lahko razdalja.
Gospod Načkov, če naredimo še korak naprej k premisleku odnosa do narave, tudi to ste omenili v pridigi, poglejte, nekako nasilijo, da bi kmetijstvo postalo le proizvodnja. Učijo, da moramo znati iskati rezerve pri poljedelstvu, sadjarstvu, vseh torej kmetijskih panogah, vinogradništvu, pri reji. Če hočemo, da bodo naše družine lahko s kmetijstvom preživele, družba nas na eni strani s to zahtevo po poceni hrani stiska, velikokrat to tako kmetje čutimo, Kaj bi vi rekli, kje vidite luč?
Ogotovo ta problem, ko v ospredje se postavlja tržno merilo, nima, kak bi rekel, neke bodočnosti. Ko sem jaz študiral v Belgiji, jaz sem bil v Belgiji leta 88 do 90, pa sem imel tam prijateljega kmeta in mi je on razlagal, je rekel, jaz lahko samo koruzo pridelujem, nič drugega. Ne smem niti vrta imeti, ki bi solato si svojo pridelal, ne smem, ker me silijo k temu, da bom čim več koruze pridelal vsako leto in zato moram iskati načine, kako bom, kaj bi rekel, izboljšal, če želim preživeti. Ne? Ampak to, kaj bi rekel, na nek način je oddaljevanje od zemlje, je oddaljevanje od, kaj bi rekel, od tistega stika z naravo, ki je tako pristna in tako naša. In tukaj, kaj bi rekel, dejansko vidimo pa po drugi strani, da ta hrana, pridelana na način tržnih meril, pa ni zdrava. To je zdaj problem. Sej, hvala Bogu, počasi spoznavamo, da znamo ločiti med zdravo hrano in da znamo ločiti med to, ki je pridelana, kaj bi rekel, tako na hiter način oziroma tudi čas na sprašanjem. Ne? Greš na tržnico, pa vidiš tam jabolka, ki so tako, kaj bi rekel, naša kmečka, domača, pa ima 5 evrov, ona tam je po pol evra, ne? Ampak na koncu mnogi sežejo po teh, ki je 5 evrov, malo tako, zato ker vedo, da so ta zdrava, da so predelana na naravni način. Se mi zdi, da ta, kaj bi rekel, te bolezni, ki se pojavljajo, tudi na nek način so znamenje, da smo se oddalili, ko pa človek zboli, potem pa išče, hoče iti nazaj, hoče naravno hrano, hoče čim bolj preprosto, hoče domače mleko, domače ono, in je pripravljen iti iskati nekaj kilometrov, da ga dobi. Takrat znamo oceniti, prej pa ne znamo. Ampak se mi zdi, da ta, kaj bi rekel, korak v pravo smer je gotovo, da bomo ovrednotili zdravo in doma predelano hrano, da jo bomo ovrednotili, ki ni predelana na tržni način in tudi ki ni predelana, kaj bi rekel, za pomočjo določenih, kaj bi rekel, gnojil in tega, ker če hočeš ti na tržni način predelovati, pa vsako leto več, pa čim več, potem, kaj bi rekel, dejansko ne gledaš na sredstva, ampak gledaš na to, da boš kaj zaslužil. Tukaj pa je potem vprašanje kvalitete oziroma našega zdravja.
Gospod Načkov, že prej v zahvali je gospod Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, povedal, da korona kriza svet spreminja tudi na tem področju in da nas je nekako prisilila, da se zavemo, kaj so tiste prave vrednote, da ugotavljamo, da je to pravzaprav to, kar smo doživeli v naši mladosti, kar so nas učili naši starši, stari starši. Tudi vi ste to naglasili v pridigi.
Ja, gotovo. Se mi zdi, da se moramo vrniti nazaj, kaj bi rekel, k temu, kaj bi rekel, pristnemu odnosu do narave, pristnemu odnosu do našega polja. Meni je bilo vedno zelo lepo, ko sem gledal očeta pa mamo, ko sta šla nedeljo, popovdne sta šla na sprehod po polju in sta gledala, kako kaj raste. Gledala sta tudi, mi smo sicer rekli, to je tedenska napoved, kaj bomo naslednji teden delali, neko sta šla te pa mama po polju, smo že vedeli, zdaj tole bo. Ampak se mi zdi, ta spoštljiv odnos in ta, kaj bi rekel, predan odnos do zemlje in tudi, kaj bi rekel, vključevanje otrok v to, da so, mislim, mi otroci smo s tem živeli in smo bili del tega. Danes se mi zdi, da je problem, posebej ti, ki niso na podeželju otroci, ne, nimajo tega, kaj bi rekel, oni nimajo tega naravnega čuta in naravne povezanosti z naravo, je nimajo, zato ker, kaj bi rekel, sicer hodijo na sprehod, ampak ena stvar je iti na sprehod, pa tako, ampak druga stvar pa je dejansko sodelovati, delati na polju, se znojiti, biti tam na soncu, da sonce pripeka ali pa trepetati, ko se neurje pripravlja, da res živiš s tem. Mislim, to se mi zdi, da manjka in to so tiste, kaj bi rekel, temelje vrednote, ki, kaj bi rekel, tisti, ki smo živeli na kmetijah, smo to dobili in to nosimo s seboj. Zdaj nekdo, ki tega ni, zato je tako dragoceno, da bi, kaj bi rekel, tudi kak mestni otrok, daj pa še na počitnice na kmetijo. Jaz sem enkrat peljal, ko sem bil še kaplan v Ljubljani, v Dravljah, sem peljal enkrat skupino otrok k nam, našo župnijo, potem pa po maši smo pa bili gosti na eni kmetiji. Jaz nisem mogel teh otrok spraviti domov. Niso hoteli domov. So rekli, pa dajte nas še malo pustiti, pa so tam živali, pa je to. To so tako zadihali, kaj bi rekel, s tem kmečkim okoljem, ki ga niso bili vajeni, ampak so ga takoj sprijeli in takoj, ne. Ko sem bil na vizitaciji, letos sem srečal eno mojo verukarco, torej eno, ki je veruk hodila v Dravlje, zdaj pa je na kmetiji, pa je prej živela v bloku, zdaj pa ima veliko kmetijo se pre, in rekla pravi, nič ne bi zamenjala za to življenje tukaj. Ne? Zdaj sem našla tisto življenje, zdaj sem našla to, ta odnos, ta stik z naravo.
Gospod nadškof Alojzij, za konec bi vas prosil še za kakšno spodbudo, morda opogumljajočo se misel, kje naj kmetice, kmetje črpamo moč za to.
Najprej se mi zdi, da moramo biti hvaležni, da nam je Bog odmeril tako lep košček. Sicer je košček, ampak zelo, zelo lep. Če greste po svetu, ga boste težko našli. Tako raznolikega, tako lepega. Se mi zdi, da je prvič ta hvaležnost. To veselje. Ker hvaležnost tako rodi veselje. Ne? Če boste znali res z veseljem živeti na kmetijah, potem bojo tudi mladi to videli. Potem bo tudi mlade to pritegnilo. Druga stvar pa, kako bi rekel, vključevati mlade v ta proces. V ta proces. Da mladi začutijo to. To se mi zdi zelo, zelo pomembno. Tretja stvar pa, se mi zdi, da biti na kmetiji nujno vključuje tudi te vrednote, ki smo jih prejeli. Torej, ta svet odnos, zavest, da je to, kaj bi rekel, nam stvarnik zaupal, da smo v njegovih službi in da smo sodelavci v tem stvarstvu in da vsake naše delo, vsak naš, kaj bi rekel, napor je, kaj bi rekel, soudeleženje pri tem Božjem delu in to postaja molitev. To postaja, kaj bi rekel, vsakodnevna hvalnica in meni je bilo vedno najlepše, ko smo začeli kako delo, ne, pa smo se najprej čisto na kratko zbrali, zmolili, narili križ in smo začeli. Se mi zdi to, kar je Slomšek tako poudarjal, ne? Vsako delo naj bo začeto sprošnjo za Božji blagoslov. Da bi se tega zavedali, da Božji blagoslov je tam, ker je odprtost, ker smo odprti, da Bog nam lahko podeli svoj blagoslov. Če smo vase zagledani, če vidimo samo sebe, potem tega blagoslova ne bo. Če pa smo odprti, pa blagoslov pride, pa tudi moč v težkih trenutkih, pa tudi pogum, ko je bilo eno leto poplava, sem bil še otrok, je bila poplava, tam pa je nekaj kmetij jim je odneslo njive in tako in so se potem po maši pogovarjali, kaka katastrofa nas je zadela, kaka škoda, pa jim se reši gospod rekel, pravi, dokler bomo imeli vero, dokler bomo znali stopiti skupaj, dokler bomo pomagali drug drugemu, ni nič. Je rekel, vse bomo premagali z Božjim blagoslovom, z Božjim varstvom, predvsem pa živo vero. In se mi zdi, da je to tisto, kar je lahko naša pot v jutri, da ne izgubimo te vere, tega zaupanja in te predanosti, da smo Božji sodelavci in da nas Gospod nikoli ne zapušča.
Gospod nadškof Alojzij, hvala lepa za vaše besede. Blagoslova vam želim.
Чуле пісень мою, всяко своє.
Tam srca vsem igrajo, da skakljajo nad vodo. Še valovi še betajo in šumljajo med sabo. Tukaj slava vence vije, srce bije na gorku. Čujte gore in bregovi, da si novi slave smo. Čujte gore in bregovi, da si novi slave smo.
Slišali ste posnetek Akademije na letošnjem 17. shodu kmetov pri zavetniku blaženem Antonu Martinu Slomšku, ki se je odvijal minulo nedeljo na Ponikvi. Za konec pa še dve novici. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je minuli teden v uradnem listu objavilo odlog za dodelitev finančne pomoči v prireji govejega mesa za obdobje od 1. junija do 30. septembra letos. Odlok je podlaga za izplačilo nadomestila upravičencem v sektorju govejega mesa, ki so utrpeli izpad dohodka zaradi nestabilnih razmer. V njem pa se predlaga finančna pomoč v višini 100 evrov za žival oddano v klavnico, kar je enako, kot je veljalo spomladi v prvem svežnju korona ukrepov. Zahtevek morate vlagatelji vložiti na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja najkasneje do ponedeljka 2. novembra. Več boste slišali v jutrišnji rubriki Minute za kmetijstvo.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Še teden dni nas loči od konstitutivne seje Sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, kar pomeni, da bodo dnevi, ki so pred nami, minevali v iskanju kompromisov glede novega vodstva te največje kmečke stanovske organizacije. Nobena od sodelujočih list na volitvah 4. oktobra ni dobila potrebne večine, kar pomeni, da se zdaj preštevajo koalicije. SLS je že dan po volitvah sporočila, da naj bi imel Marjan Podobnik, kandidat Društva Slovenska kmečka zveza, za predsednika zbornice, skupaj z izvoljenimi člani Društva SKZ za pravne osebe in koalicijskimi partnerji, zagotovljeno absolutno večino. A v petek se je zgodil preobrat. Podobnik je v videu, ki je med drugim objavljen na spletni strani Slovenske kmečke zveze, ekonoma Ljubljanske nadškofije obtožil.
Ekonom Ljubljanske nadškofije, Blaž Gregorc, zelo verjetno povezan s staro udbo oziroma globoko državo, skuša s svojimi aktivnostmi pri koordiniranju izvoljenih duhovnikov narediti vse, da bi preprečil mojo izvolitev. Da bi preko tega seveda tudi preprečil, da bi Slovenska ljudska stranka bolj močno prišla v parlament in da bi seveda tudi po prihodnih volitvah vlada desno-sredinska, vlada z Janezom Janšo oziroma vlada demokratičnih sil lahko vodila Slovenijo.
Včeraj so se na te podobnikove besede odzvali na nadškofiji in zapisali, navajam, v nadškofiji Ljubljana ekonomu Blažu Gregorcu zaupamo in ga odločno podpiramo. Nespodobne in popolnoma neresnične navedbe služijo zgolj njegovi diskreditaciji. Zato zahtevamo preklic neresničnih in žaljivih navedb in javno opravičilo. V odzivu so še dodali, da si cerkvene pravne osebe, članice zbornice, v duhu sodelovanja prizadevajo, da se bo novo vodstvo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije zauzemalo za malega slovenskega kmeta in družinske kmetije s pogledom na razvoj in evropsko primerljivo politiko varstva narave in gozdov ter za podporo prehrambeni verigi slovenske zemlje za slovensko prebivalstvo. Dodali so še, da si bodo za te cilje prizadevali ustvariti čim širše soglasje in usklajenost med izvoljenimi člani Sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
Prepričani smo, da je to edina pot za uspeh vseh, ki so odvisni od kmetijstva in gozdarstva, so še zapisali v odzivu na nadškofiji Ljubljana. V petek pa smo v naše uredništvo dobili tudi sporočilo Društva Slovenski kmet, v katerem so zapisali, da potekajo razgovori med posamezniki in predstavniki list izvoljenih kandidatov, ki predstavljajo večino novo izvoljenih svetnikov. Ti verjamejo, da je za prihodnje delovanje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in obstoj slovenskega kmeta najpomembnejša vsebina in program dela. V sporočilu za javnost v Društvu Slovenski kmet so še dodali, da bodo v prihodnjih dneh ožje neformalne pogovore razširili še na preostale vsebinsko sorodne liste in posameznike s ciljem, navajam, da v slovenskem kmetijstvu izzive spremenimo v priložnosti, naši volivci so nas izbrali, ker verjamejo, da bomo v njihovem imenu in za njih počasi kot mozaik stvari spreminjali na bolje. Konec navedka. Pod sporočilo se je podpisal Rok Roblek, predsednik Društva Slovenski kmet. Oddajo, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, torej zaključujem željo, da bi res prišlo do poenotenja, da bi skupnimi močmi čim prej začeli reševati težave in stvari v kmetijstvu obračati na bolje. Prepričan sem, da so to želje prav vseh kmetic in kmetov, torej vseh članov Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Lepo nedeljo voščim.
Večina naših oddaj vam je na voljo v obliki podcastov. To pomeni, da aplikacija vašega pametnega telefona samodejno prenese govorni del oddaje, ki ga lahko poslušate kadarkoli. Več na radio.ognisce.si.
Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jaz sem dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Proste vse reči, kot jaz sem dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas, pojdi raje z njo. Naj se z nebom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z nebom jutrišnjim
Ritem srca. Festival sodobne krščanske glasbe. Letos v obliki festivalske oddaje, ki lahko prisluhnete v sredo 21. oktobra ob 20.30 na Radiu Ognjišče. Na naši spletni strani preko Facebooka in YouTubea pa si oddajo lahko tudi ogledate. Podporniki festivala so Slovenska škofovska konferenca, Zavod svetega Stanislava, Slovenska vojska in
T2, tako kot mora biti.
Radio Ognjišče.
V Portorožu na frekvenci 99,7 MHz.
Pazi, zdaj bo ena zavpila.
Avtotehna Vist pripravi tvoj avto na zimo. Mega akcijska ponudba zimskih pneumatik in kar 25% popusta za premontažo in centriranje.
Če te zanima, se oglasi v Avtotehni Vist v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki. Avtotehna-vist.si.
Ste se zbudili polni načrtov za prihodnost? Je čas, da posodobite svojo kmetijo in jo pripravite za naslednjo generacijo. Preverite ponudbo fleksibilnih kreditov, ki se prilagajajo letnim časom in letini. Ali izkoristite možnost individualne ponudbe pri modernizaciji kmetije. Z vami smo na vsakem koraku. NLB Agro. Svetovanje, financiranje, razvoj. NLB. Za vse, kar sledi.
Zapeljite v pisano jesen. Izberite svojo barvo. Izberite svoj Volkswagen. V jesenski ponudbi zdaj na voljo s prihrankom do 3000 evrov in bonom za zimske pneumatike. Več na volkswagen.si.
Kmetje, pozor! Vaša dejavnost lahko postane bolj dobičkonosna in manj odvisna od razmer na trgu. Izkoristite nepovratna sredstva in si še v oktobru zagotovite lastno sončno elektrarno za kar 50% nižje plačilo. Pokličite 080 15 58. Geni Sonce, strokovnjaki za sončne elektrarne.
Radio Ognjišče.
V Kranju na frekvenci 104,5 MHz.
Časih je pred mano stole, težave rišejo po. Ko se name spušča hladen večer, vem, da je z mano gospod. Samo pogled v nebo in prošnja za pomoč. Vse premorem v njem, ki mi daje moč. Samo pogled v nebo in prošnja za pomoč. Vse premorem v njem, on mi daje. Ko se cilji zdijo daleč stran, želje pa pravlični svet. V glavi vrsta težkih vprašanj, o Bog, potrebujem te spet. Samo pogled v nebo in prošnja za pomoč. Vse premorem v njem, ki mi daje. In prošnja za pomoč. Vse premorem v njem, on mi daje, on mi daje moč. V njegovem
prekriva temna noč. Vse premorem v njem, on mi daje.
Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Dragi bratje in sestre pri radijskih sprejemnikih, prav lepo vas pozdravljam. Kot verjetno večkrat so tudi ob tej priliki učenci, farizejev in herodovcev poskušali Jezusa spraviti v kozji rok, kot bi rekli z našim pregovorom. O tem poslušamo v današnjem evangeliju. Postavili so mu vprašanje o dejanju dajanju davka rimskemu cesarju. S kakršnim koli odgovorom bi se postavil proti nekomu in se nevarno izpostavil. Če bi rekel ne, bi nanj planili herodovci, ki so sodelovali z Rimljani in so plačevali davek. Če bi rekel da, bi se nakopal jezo farizejev in drugih zavednih judov, ki so bili proti poganskemu cesarju in imeli vsako sodelovanje z njim za kolaboracijo. Jezus je dobro razumel njih namen in ni ostal brez odgovora. A situacijo je tako zaobrnil, da jo je uporabil za svoje oznanjevanje. Ko so mu potrdili, da je na kovancu cesarjeva podoba in napis, kar je izražalo lastnika, jim je oznanil: dajte torej cesarju, kar je cesarjevega. A dodal zanimivo: in Bogu, kar je Božjega. S tem nam pravi: daj davke državi, sebe pa Bogu. Če je na denarju odtisnjena podoba svetne oblasti, je Božja podoba vtisnjena v tvojo dušo, človek. Ustvarjeni smo po Božji podobi in podobnosti, nam pravi svetopismo na samem začetku. Pravzaprav smo Božja podoba po Kristusu, zato pripadamo Bogu. Ustvarjeni smo od Boga in za Boga. Ne da bi Bogu morali plačati svoje življenje, ker je njegovo, ampak ga moramo pravzaprav vrniti, tako da bomo z njim večno živeli. Jezus ne ostaja na področju politike, ampak pogovor razširi na Božje kraljestvo. Božje kraljestvo in delo zanj po Jezusovem ne odvrača od skrbi za zemeljsko. Davki služijo skupnemu dobremu. Pomislimo samo na zdravstveno in pokojninsko zavarovanje in potrebno solidarnost. Jezus ne postavi nasproti človeka in Boga, ampak da naj damo človeku, kar je človekovega, da bo ta mogel dati Bogu, kar je Božjega, sebe. Jezus od dati denar cesarju preide do obveznosti vrniti človeka Bogu, ki je vtisnil v človekovo najgloblje jedro svojo podobo in podobnost. Zato je naravno, da se trudimo ohranjati svojo vest čisto, saj lahko potem v njej kontempliramo Boga. Prihajamo preden z dušo, ki je razsvetljena od Kristusovega obličja, ki nosi v sebi z vso jasnostjo neizbrisno znamenje krsta, birme in morda diakonskega, mašniškega ali škofovskega posvečenja in na nek način tudi zakramenta svetega zakona do smrti enega izmed zakoncev. Vse to so tiste podobe in tudi žarki Božje podobe, Božje navzočnosti v naši notranjosti, ki naj se širijo in žarijo iz našega središča proti zunanjosti, proti svetu in v svet, v katerem živimo. Ko sebe ohranjamo v Božji navzočnosti, omogočamo, da On živi v nas, takrat mu pripadamo, smo njegovi. A tudi drugim smo poslani, da jim pomagamo, da se dajo Bogu. Starši, s prenosom vere in človeško vzgojo, vi pomagate otrokom, da se vrnejo k Bogu. Pravzaprav vračate Bogu svoje otroke, ki vam jih je zaupal. Zakonca si med seboj pomagata vsak dan bolj pripadati Bogu. In kot misionarji, danes je tudi misijonska nedelja, smo poslani nevernim in slabovernim, da bi jim pomagali zaživeti tako, da se bodo lahko spet izročili Bogu. Pa naj bo to tam, kjer še ne poznajo Boga in Kristusa, torej misijonih v tujih deželah, bodi si doma, ki tudi postaja naše področje vedno bolj misijonsko področje. Saj med nami živi vedno več tako imenovanih poganov, bi lahko rekli, torej tistih, ki ne verujejo v Kristusa ali verujejo v kakšno drugo obliko Boga, Božjosti ali pa neke življenjske, vesoljske energije. Božje pravice so višje od človeških, pravi Jezus s to priliko. Bogu je treba vrniti pravzaprav vse. Gospodova je zemlja in vse, kar jo napolnjuje, je zapisal Pavel in beremo tudi v raznih psalmih. Vrnimo Bogu svoje drage, svoje bližnje, tako da skrbimo zanje kot za Božji zaklad. Ker obhajamo danes misijonsko nedeljo, se zavejmo, da je bistvo misijonskega delovanja prav to. Pomagati ljudem, ki še ne poznajo Jezusa ali so se od njega oddalili, tako zaživeti, da se bodo lahko spreobrnili nazaj k Bogu in se mu izročili v zavesti, da so njegova podoba, da mu pripadajo in da je v tem polnost človekovega življenja. Da ko se človek vrne Bogu, ni manj človek, ampak bolj človek. Bog ga ne posrka, ga ne popije, ga ne spremeni vase, ampak mu omogoči, da v njem zaživi v polnosti kot človek, kot tisto bitje, ki ga je Bog ustvaril za življenje seboj v večnosti. Lepo doživeto in duhovno bogato nedeljo vam voščim z močnim zavedanjem, čigavi smo. Amen.